Yle Puhe.
Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Siis teit meistä kauniin elokuvaa varten, te olette kiinnittäneet teidän perheen omaisuutta. Tämä leffa kertoo ison osan myös sun elämää ja tämän tekeminen on varmasti jo jonkin aikaa vienyt myös ison osan sun nykyajasta. Sun vaimo on elokuvan toinen tuottaja ja voi sanoa, että tämä ei ole vaan sun, vaan koko teidän perheen projekti. Muistatko, milloin olisit ennen tätä heittäytynyt näin totaalisesti johonkin hommaan mukaan?
Siis mä heittäydyn aina kaikkeen, koska jos jotain tekee, niin sitä on pakko tehdä niin kuin täysillä ja 100-prosenttisesti ja isolla suurella sydämellä ja kaikki pitää tulla jostain sisältä ja pitää olla halu tehdä. Ja kyllä mä niin kuin heittäydyn jokaiseen päivään ihan täysillä mukaan niihin asioihin, mitä mä haluan tehdä.
Mutta et sä varmaan joka päivä panttaa sun taloa?
En tiedä,
oletteko te teidän talon pantanut, mutta on ymmärtänyt, että jotain on ainakin.
Tämä on tämmöinen hassu kuvio. Mä haluan avata sen. Siis tarinahan on kauhean kiva. Me ollaan kauhean otettuja siitä, että ihmiset luulee, että meillä on 850 000 € lainaa. Ja sitten kaikki on niinku pistetty tähän niinku leffaan kiinni. Mutta tämä yhteiskunta on semmoinen, että jos haluaa jotain tehdä, niin pitää olla ihan hirveät vakuudet. Ja mekin ollaan otettu hyvin maltillinen laina, ei se ole 150 000 se laina. Mutta sitä vastaan pitää olla niinku yrityksen kiinteistö, meidän koti, plus sitten niinku, se ei riittänyt, niin piti olla vielä äidin asunto. Eli tätä ihan naurettavan pientä rahaa, siis no se on iso raha, mutta tämmöisissä projekteissa se on ihan naurettavan pieni. Niin koska mä oon yrittäjä, niin yhteiskunta ja pankkijärjestelmä ja kaikki muu, niin vaatii multa ihan poskettoman takuun, jotta mä saan tehdä jotain. Ja tämmöisessäkin tapauksessa niinku voidaan olettaa, että tämä nyt ihan varmaan täysin epäonnistu. Niin silti se luotto varmojakin asioita kohtaan on ihan nolla. Ja se on koko tämän niin kuin yhteiskunnan tämänhetkinen ongelma. Että kukaan ei luota kehenkään ja kukaan ei halua viedä mitään asioita eteenpäin, koska jokainen sanoo kaikkeen ei. Ja sitten vaikka se tuntuu hassulta, niin mä oon silleen punkkari ja anarkisti, että mä en välitä. Mä en välitä yhtään siitä, mitä joku sanoo, että ei, sä et voi tehdä, koska mä teen joka tapauksessa. Ja mä haluan silleen ajatella olevan niin kuin hassusti yhteiskunnan ulkopuolella, että mä en halua ajatella silleen, miten muut ajattelee. Mä en halua sitä niin kuin niiden muiden ihmisten ennakkoluuloja ja pelkoja niin kuin tekemisen epäonnistumisesta. Että sitten jos menee asiat pieleen, niin sitten menee. Mitä sitten?
Hei Tuukka, nyt kun sä otit tämän punkkari- ja anarkistikortin tässä esille, niin mä haluan, no ensinnäkin nyt sanoa se, että mä en nyt sano tätä mitenkään kettuiluna. Ja sä oot varmasti joutunut näihin kysymyksiin paljon vastaamaan, että sitä kautta tämä on sulle tuttu puuhaa, mutta tähän punk-anarkistikuvioon, kun liitetään esimerkiksi se, että elokuvaan liittyen nyt on katuvarsimainoksia, missä yksi hampurilaisketju kertoo tämmöisestä triplaburgerista ja näin poispäin, joka on tehty yhteistyössä, niin mä huomasin ainakin tuo Twitterissä, moni oli sellainen, no onpas anarkiaa.
No mun mielestä se on. Täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on kuitenkin punk-bändi. Se on lähtenyt punk-bändistä. Sit on tämmöinen niin kuin hyvin pitkän linjan perheyritys, jonka niin kuin käytännössä katsoen taustat on Amerikasta niin kuin hampurilaisten muodossa. Niin onhan se todella anarkistinen ajatus, että nämä kaksi asiaa yhdistyy. Ja sitten tässä on niinku hassu, että tämä punk ja anarkia halutaan niinku ajatella vasemmistolaiseen politiikkaan. Että eihän punkissa siitä ole kysymys. Se on niinku, tai joku niinku erikoinen kulma, että punk on nimenomaan sitä, että millään ei ole mitään väliä. Ja tehdään itse ja tehdään just silleen, miten itse halutaan.
Niin puristeja ehkä tietysti tämä niinku tavallaan rakenteiden kanssa tekemisissä oleminen ehkä sitten on se, mikä saattaa.
Niin, mutta mähän joudun elämään ihan siis samassa vasemmistolaisessa maailmassa niinku heidän niinku punk-aatteessaan. Ja mä koen sen ihan samalla lailla niinku ahdistavaksi ja puristavaksi. Ja mä koetan niin kuin kaikilla tavoin laventaa sitä ajattelukulmaa. Ja tää on ihan sama juttu, että mikä helvetin ongelma siinä on, että tehdään yhteistyötä Hesen kanssa. Me kaikki käydään siellä syömässä. No ihan ok, meidän pakko käydä. Niin kuin jos on kiire, niin käy jotain evästää pikaisesti nopeasti. Se on joka tapauksessa tuossa nurkalla, joku muukin firma on. Niin, et eihän se ole, ei ole ei ole idea, että me ollaan erillään kaikesta, vaan meidän pitäisi tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa.
Eikö tämä nyt ole tavallaan jotain semmoista, että nyt me ollaan niinku myös siellä vähän niinku apulana ytimessä siis siinä suhteessa, että kun teillä oli tämä, niinku, on tämä historia, jonka itse asiassa tässä elokuvassa, josta käydään läpi siis miehistövaihdokset ja musiikilliset erimielisyydet ja näin poispäin, niin te olette varmaan alkuajasta joutunut ikään kuin niinku kantamaan saman aikaan ylpeästi, mutta sitten vastaamaan siihen, että mitä se niinku anarkiamerkki siellä niinku apulannassa oikein tekee.
Joo, kyllähän siis, jos mennään ensimmäiseen levyyn, joka on Attack of the Owl People, mikä on hyvin pitkälle tämmöistä post-dingoa ja yötä, niin siinä kyseisessä levyssähän ei ole sitä anarkiaata. Ja sitten se on ollut niinku Sipen ja Antin juttu ja sitten semmoisia niinku 14-15-vuotiaiden, mitä noi on silloin ollut, kun ne on perustanut sen bändin. Ja sitten me kokeiltiin sitä dingovaihetta ja tajuttiin, että ei tämä niinku toimi, koska me ajateltiin niin, että me lähdetään siihen valtavirtaan ja semmoiseen ajatukseen, mikä on aikaisemmin toiminut ja tehdään samalla lailla kuin muut niinku esikuvat. Ja kun se ei pelitä, niin sitten pitää kaikki rikkoa ja ottaa takaisin se anarkia. Ja se anarkia tarkoittaa vaan sitä, että niinku omat kankeet ajatukset ei saa hallita eikä kahlita meitä.
Jokuhan voisi ehkä tämän pohjalta todeta näin, että se apulannan anarkia, niin se, siinä pitäisi ehkä tehdä just se ero, että te ette, tämä on nyt mun tulkinta, mutta että me ei puhuta nyt mistään niin kuin anarkia-ideologiasta tai niin kuin anarkismin oppirakenteesta, me puhutaan semmoista tietyn tyyppistä tekemisen asenteesta.
Niin, siis anarkiahan on puhtaasti käsittääkseni niin kuin kaaosta ja kaaos voi olla aika monessakin. Se voi olla niin kuin kotona tai se voi olla kadulla tai se voi olla omassa päässä. Että eihän niin kuin, mun mielestä anarkia on sit kuitenkin aika tulkinta asia, mutta sitten jos me mennään siihen poliittiseen linjaan, niin sehän on ihan selkeä, että ei niin kuin pidä sekoittaa siihen niin, missään nimessä. Ja kyllä mun mielestä niin kuin yhteiskuntaa niin on sitäkin syytä kyseenalaistaa ja mun mielestä tämmöisellä anarkistisella liikkeellä, niin silläkin on niin kuin oma paikkansa siinä niin kuin keskustelussa. Se on vaan tosi harmi, että se on niin kuin rahan vastustaminen. Sehän on niin kuin pääasiallisesti se, että vastustetaan kaikkea, mihin liittyy rahaa. Ja, koska me ei niin kuin päästä niin kuin rahajärjestelmästä mihinkään. Meidän on pakko toimia siinä. Ja tämän yhteiskunnan ja sen järjestelmän vastustaminen silleen, että täällä ei olisi mitään järjestelmää, on ihan mielipuolista. Et siitä on hyvä esimerkki Syyriä. Tähän kukaan nyt semmoista halua. Se on käytännössä katsoa anarkia valloillaan, tai sitten se voi ottaa niin kuin tämmöisenä totalitarismina, missä on sitten niin yksi tämmöinen niin ihan hullu suuntaus valloillaan. Ja kyllä niin kuin yhteiskuntaa vastaan pitää kapinoida, koska jos ei sitä kapinaa ole, niin myöskään mitään parannusta ei tapahdu. Ja mun mielestä me niellään ihan liian helposti poliitikkojen päätökset. Niin kuin aivan liian helposti. Mutta se ei voi olla se, että me vastustetaan poliitikkoja ainoastaan vaan silloin, kun se vaan kohdistuu niinku yhteiskunnan heikko-osaisempiin. Koska keskiluokalla on ihan samalla lailla oikeudet ja myös on myös niillä niinku 1%. Et mä en niinku halua alkaa luokittelemaan sitä, että vaaruusilla ei ole mitään paikkaa meidän yhteiskunnassa. Totta helvetissä on yksi niinku tärkeimmistä ihmisistä täällä. Mutta se on eri asia, että tykätäänkö. Me ei kukaan meistä edes tunne sitä. Että voimme olla sitten ihan mitä tahansa mieltä, mutta hänellä on ihan selkeä paikkansa täällä. Ja mun mielestä on ihan hullua sen niinku toisen ääripään sanoa, että se pitäisi niinku listiä. Se on ihan maailman niinku typerin ajatus.
Valruussillakin on ihmisoikeudet.
No on, on. Niin, miksei olisi.
Niin, näin se menee. Apulannasta kertova Teit meistä kauniin elokuva saa, Teit meistä kauniin leffa saa ensi iltansa huomenna. Leffan on siis nähnyt jo moni. Ensimmäinen julkinen esitys oli Sodankylän elokuvajuhlilla. Leffan ensi ilta kiertue on ollut käynnissä jo viikonloppuna esimerkiksi. Ja esimerkiksi Helsingissä elokuva esitettiin yllätysleffana Kivinikon ulkoilmanäytöksessä. Tästä muuten tästä viikonlopun kiertueesta, niin teillähän oli aika kiinnostava konsepti tämän suhteen, että se ei ollut ihan vaan sillä, että liput myyntiin ja tulkaa kattoa.
Joo, ei ollut ihan silleen. Silloin kun tätä vuosi sitten alettiin suunnittelemaan tätä, että jossain kohtaa tämä näytetään ihmisille, niin mulla oli hyvin selkeä ajatus siitä, että meillä oikeastaan pitäisi kaikessa niin kuin yhteiskunnassa olla niin kuin kolmenlaisia pääsylippuja, ihan mihin tahansa. Yksi semmoinen, joka on vähävarasille, ihan puhtaasti semmoisille, joille ei vaan ole yksinkertaisesti ihan hirveästi rahaa. Sitten ihan normaalia keskiluokan lippuja, ja sitten pitäisi olla kannatuslippuja. Että jos dikkaa jostain, niin sitten saa toimia tämmöisenä henkilökohtaisena taidemesenaattina ja tukea sitä taiteilijaa. On se sitten kuvataidetta tai veistotaidetta tai musiikkia tai elokuvaa, ihan mitä tahansa. Että pitäisi olla mahdollisuus myöskin taloudellisesti tukea sitä taiteilijaa. Ja sitten kun viihde on kuitenkin viihdettä, eli taiteen tarkoitus on kuitenkin herättää jotain tunteita ja ajatuksia, täyttää sitä arkea, niin siihen pitää olla mun mielestä kaikilla mahdollisuus. Ja valtaosa meidän pääsylipuista ja viihteestä maksaa tosi paljon. Jos me ajatellaan vaikka ihan pelkkää Spotifyta, jos ottaa sen kuukausilipun ja sitten jos vielä käy leffassa pari kertaa ja maksaa Netflixin, siihen menee yllättävän paljon rahaa.
Ja puhumattakaan tästä muuten siis sen jutun, se juttu vielä, että mennään hetken kuluttua niihin elokuvan näytöksiin, mutta tuli vaan mieleen siis se, että tässä maksamisessahan on myös semmoinen pointti, että nämä esimerkiksi musiikki tai Netflixit ja näin poispäin, niin sehän perustuu myös siihen, että voisi osallistua kahvipöytäkeskusteluihin. Siis kyllä, että kun ihmiset puhuu jostain uudesta levystä tai sarjasta ja näin poispäin, niin sitten myös ihmiset eivät osta vain ja ainoastaan sitä sisältöä, vaan myös semmoista kuulumista tietynlaiseen yleisöön.
Kyllä.
Ja se myös tuntuu niin kuin hirveältä tavallaan sillä, että aina välillä, jos just esimerkiksi itsekin täällä puhuu välillä jostain niin kuin Netflix-sarjasta ja sitten miettii sitä, että moni on nähnyt sen ja näin poispäin, mutta sitten tulee ehkä myös osallistuneeksi niihin rakenteisiin, missä ikään kuin tätä osallisuutta katsotaan sillä, että kykeneekö maksamaan sen suoratoistopalvelun kuukausimaksun.
Niin, silleen mä oon kyllä niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kannattaja nimenomaan siinä, että me joilla on niin kuin en mä tiedä. Siis paremmat eväät. En mä tiedä. Siis meitä on vaan lykästänyt paremmin. Me ollaan niin kuin onnistuttu jossain säkällä. Niin kyllä meidän pitää kantaa vastuuta niistä, joille ei ole onnistanut niin hyvin. Ja kaikki se semmoinen eriarvoisuus, niin sitä pitäisi vaan kaventaa koko ajan. Ja meidän pitäisi ottaa ihmiset enemmän yhteen ja kasata sitä yhteenkuuluvaisuutta, kuin sitä, että me ollaankin niin kuin eri puolilla. Ja meillä on todella paljon köyhiä. Niitä on ihan järjettömän paljon. Meillä ei ole siis, no meillä nyt ihan siis semmoisia sillan alla asujiakin, mutta pääsääntöisesti se on sitä, että ihmisellä on vaan tosi vähän rahaa. Ja se voi olla just semmoinen 20 viikossa. Ja jokainen tietää, että ei semmoisella rahalla, niin semmoinen normaali elämä, missä me muut eletään, niin ei sitä saa täytettyä sillä. Koska se, kun raha on käytännössä katsoen se, mikä määrittelee sen, miten me voidaan olla ja toimia täällä. Tokihan meillä on paljon ilmaisiakin asioita, mutta silloin siitä syntyy se, että meillä on luokkajako, jossa niin kuin ne, joille ei ole rahaa, käyttää niitä ilmaisia palveluita ja sitten ne, joilla on rahaa, niin ne menee jonnekin muualle ja ne ei kohtaa koskaan. Koska jo kohtaaminen on kaikkein tärkeintä, koska köyhä ihminen on ihan niin kuin ihan yhtä arvokas kuin se vaaruuskin. Ja olisi todella tärkeää, että ne olisi keskenään tekemisissä. Ja kaikki se yhteiskunnan keskustelu, mikä meillä nyt on, niin se pyrkii niin kuin erottamaan meitä. On se niin kuin oodineita tai sitten näitä niin kuin pakolaisia tai sitten niin kuin rikkaita tai köyhiä. Kaikki on niin kuin omissa piireissään, vaikka meidän pitäisi nimenomaan tulla vaikka niin kuin viihteen takia yhteen samaan paikkaan ja tutustua toinen toisiinsa. Koska emme kauhean erilaisia olla kukaan. Ja jos meille syntyy vielä voimakkaampi luokkayhteiskunta, missä on selkeästi lähiöt ja sitten niin kuin turvattu keskiluokan asuinalueet, niin se ei ole hyvä. Ja semmoista maailmaa kohti ei pidä mennä missään muotoa.
Nyt se alkaa kuulostaa siltä, että kiinnostaako Temosta kunnallisvaalit?
No siis mä oon ollut siellä nyt 2 kautta ja mä oon niin iloinen, että mä pääsen siitä eroon.
All right. Hei, mutta me jäi nyt kokonaan käsittelemättä se teidän ensi-iltakiertoa. Mikä tässä oli siis tässä lippuhommassa? Mitä te siis teitte?
No se oli toi oikeastaan se ajatus siinä niin kuin taustalla, mutta niitä lippuja oli tosi vaikea, koska mä haluaisin, että leffateatterissa olisi silleen, mutta se on aika vaikea järjestää, niin sitten me tehtiin tuommoinen oma kierto, että hittovia, että näytetään nyt ihmisille ja koetaan niin kuin tuoda ne yhteen. Järjestää joku kiva tapahtuma, jossa on semmoista paikkaa, joka on mahdollisimman kaukana etelästä. Ja sitten me oltiin Oulussa, Jyväskylässä, Joensuussa ja Seinäjoella.
Ja sinne pääsi paikan päälle myös sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä niin kuin muuten elokuvateatterissa ihan hirveästi vietä aikaa.
No toivottavasti siellä oli silleen puolet lipuista liitty paikallisjärjestöjen kautta. Että siellä oli Pelastakaa lapsia ja Punaista ristiä ja jotain Verveä ja jotain tämän tyyppisiä. En tiedäkään kaikkea, mitä ne tekee. Ja ne on jakanut lippuja. Siellä on ollut semmoisia tyyppejä, jotka ei 20 vuoteen ollut esimerkiksi niin kuin leffateatterissa tai keikalla koskaan.
Mm. Ja nyt pääsi sitten katsoa.
Nyt pääsi. Ne onnistui oikein hyvin.
Miten muuten mä huomasin, kun, tai olin aistivina niin, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi siinä näytöksessä, missä itse olin paikan päällä näin tämä elokuva ja olit siellä mestoilla, että kyllä se taitaa olla aika jännä paikka astua tuommoisen yleisön eteen, kun on niin paljon panostanut tähän leffaan ja sitten tulee ikään kuin omin käsin saattelemaan se elokuvan maailmaan, niin onko se niin kuin millainen tunne, kun sulla on se mikrofoni kädessä ja siihen pitäisi alkaa puhua?
Se on... No mennään sitten ihan takaisinpäin. Siis mähän olen lopettanut koulunkäynnin sen takia, että mä en uskaltanut pitää esitelmää. Se on niinku rehellinen syy. Mä niinku pitkitin sitä ja vaihdoin koulua ja kaikkea muuta, mutta se esitelmä tuli aina vastaan ja mä en pystynyt sitä pitämään. Ja se, että menee nyt 2500 ihmisen eteen sanomaan jotain, niin se on semmoinen niinku henkilökohtainen kamppailu. Ja mä oon ihan hirveän iloinen, että mä nyt uskallan sen tehdä. Mutta joka kerta mulle tulee se Kymenkartanon auditorio mieleen. Ja se, että silloin kun mun piti mennä sanomaan ihmiselle jotain, niin mä en tehnyt sitä. Koska mä jänistin ja mä olin vellihousu ja mä lähdin karkuun. Ja mä en enää halua tehdä sitä, vaikka se on ihan hirveätä. Myös tämä on ihan hirveätä, mutta mä nyt yritän niinku selviytyä tästä jotenkin. No, totta kai niinku asioihin tottuu, kun niitä tekee enemmän ja enemmän, mutta se on ihan yhtä jännää.
Niin, no aivan varmasti. Ja sitten kun vielä puhutaan, että tämmöinen projekti ja se pitäisi sitten esitellä. Tästä elokuvasta mä haluaisin itse asiassa lukea tämmöisen pienen tekstin, jonka sä oot julkaissut. Elokuvan nettisivulla sä oot kirjoittanut tämän ja tämä kuuluu näin. Apis-leffa on siinä suhteessa ajankohtainen, että tällä hetkellä Suomi on keskellä vaikeaa taloustilannetta, vähän samanlaista lamaa kuin silloin vuonna 1991. Tuossa ajassa 4 nuorta poikaa, eli elämänsä parhainta aikaa, vaikka yhteiskunta ympärillä oli luhistumassa, tuossa hetkessä syntyi Apulanta. Onkin selvää, että tässä nykyisessä vaikeassa ajassa syntyy ne tulevat apulannat. He syntyvät pelien, musiikin, elokuvien tai vaikka insinööritaitojen ympärille. Silloin kun on tiukkaa, luovuus pääsee parhaiten kasvamaan. Onkin tärkeää, että ne, jotka ovat niitä nykyisiä portinvartijoita, tiedostavat, että torppaamalla ajatuksen nyt voit torpata jonkun loistavan tulevaisuuden. Pätkä on pitkä, mutta mä haluaisin nostaa täältä pari pointtia. Mulla pisti ensinnäkin siis silmään se, että ootko samalla linjalla pääministerimme kanssa siitä, että niukkuus luo luovuutta. Siis Sipilähän totesi näin viime vuonna avatessaan Helsingin yliopiston lukuvuoden, vai puhutteko eri asiasta?
No mähän en pysty nyt kyllä Sipilää mitenkään niin kuin referoimaan, koska en tiedä, mitä hän tarkoittaa.
Hän puhui siis, siinä nähtiin se ristiriita siis sen suhteen, että kun yliopistota on leikattu.
No, siis, no onhan siinä, siis, no siinähän lukee niin, että jos on tiukkaa, niin silloin syntyy se luovuus. Mutta se, että eihän nyt kun ole itsestä, siis heidän linjansa on siis se, että otetaan ihmisiltä pois ja sanotaan, että koettakaa pärjätä. Ja se on eri asia, koska silloin se menetys aiheuttaa enemmän niin kuin vihaa ja eripuraa ja katkeruutta ja ahdistusta. Ja jos poliitikko pystyy, tai siis poliitikot on täällä sitä varten, että ne tekee kaikkeensa meidän eteen. Mutta tällä hetkellä meidän 200 poliitikkoa tekee kaikkeensa valtion eteen. Ja se on hassu juttu, että silloin kun niitä äänestetään, no kaikki, jokainen sen yksittäisen äänestäjän puolella. Ja tähän ihan niin kuin, että mitä hemmettiä, että minkä takia niin kuin rikesakkorajaa pitää alentaa, kun me ei niin kuin ollakaan rikottu teidän järjestämiä sääntöjä enempää. Ja että mikä hemmetin niin kuin idea se on. Että miksi, ne on niin kuin meitä varten siellä. Ja nyt ne on valtiota varten. Ja siinä suhteessa mä oon niin kuin vallankumouksen kannalla, että eihän tolleen niin kuin voi toimia, että me ollaan niin kuin, te puolustatte meitä. Mm. valtiota vastaan. Mutta nyt ne lähtee niin kuin ihan toiselle linjalle. Enkä mä silleen ole Sipilän kanssa samaa mieltä. Mutta me ollaankin nerokkaampia ja fiksumpia kuin ne, että vaikka ne tekisi mitä, niin meidän luovuus sitten kuitenkin ratkaisee ne asiat ja me pistetään hanttiin sille meidän omalla tavalla.
Tämä vuosi 1991 nousee elokuvassa hirveän tärkeän roolin ja elokuvan katsoja saa kuvan niistä olosuhteista, joissa Apulanta syntyi. Oli lama, ihmiset joutui työttömäksi, aika ankeeta. Voit sä vielä sanallistaa sitä, että millä tavoin tämä ysärilama koodautui osaksi Apiksen DNAta ja millä tavoin se niukkuus sitä luovuutta oikein käytännössä ruokki?
No mä oon käsitellyt tätä aika paljonkin, mistä on kysyttykin. Silloin se ero niin kuin tässä ajassa ja siinä 90-luvun niukkuudessa on se, että se jotenkin tuli yllättäen, kun Neuvostoliitto romahti lakkas olemasta ja meille tuli saman tien niin kuin täys niin kuin negatiivinen maailma. Ja ihmiset ei oikein osannut reagoida, se oli ihan uusi asia, mutta kaikki se niin kuin järjestelmä periaatteessa oli koko ajan olemassa ja kukaan ei oikeastaan puuttunut mihinkään. Esimerkiksi nuoret, hyvä esimerkki on niin kuin Apiksen kohdalla se, että Lyskalla, Lyseomeen koululla oli siis pommisuojassa, oli noita treenikämppiä. Ja meilläkin oli semmoinen skeittipumppu. Mä en siinä soittanut, mutta kaverit soitti. Ja me saatiin esimerkiksi kesäksi koulun avain, joka oli ihan niin kuin supermakeeta, koska me saatiin juoda siellä, pulata siellä, sekoilla, järjestää bileitä. Jotkut soitti, mutta meillä oli kesällä paikka, mihin me voitiin mennä, joka oli koulu. Ja ei kukaan kyse, totta kai nyt tiesi, että nyt jotain tapaa, mutta ei siihen puututtu. Sitten katsottiin niin kuin läpi sormi, että tämä nyt kuuluu tähän aikaan. Että nuoret on nuoria. Mutta kukaan nykymaailmassa ei antaisi lapsille tai nuorille koulun avainta, että menkää sinne kesäksi pyörimään. Ja ihan siis sama juttu, eihän niin kuin Niemisen Matti liikuntatoimen johtaja, että eihän kaupunki ei rakentanut meille skeittipaikkoja missään nimessä. Mutta ne antoi semmoisen, että jos te itse teette, niin saatte laittaa ne tohon noin. Ja parhaimmassa tapauksessa sanoin, että no käykää nyt sieltä vaneritehtaat hakemassa muutama vaneri ja sanokaa, että lähettää sen laskun tänne näin. Että me saatiin tehdä itse, mutta nyt tässä yhteiskunnassa ei anneta tehdä, koska kaikkeen pitää olla niin kuin turvakypärää ja suojaliiviä ja kaikkea muuta. Että me pelätään ihan hirveästi kaikkea epäonnistumista. Tai sitä, että joku sanoo tai valittaa. Ei 90-luvulla ollut sellaista. Ja sen takia sieltä on tullut niin makeita juttuja. Mun mielestä niin kuin Supercellit ja Roviot ja kaikki muut on jotenkin kummunut siitä ajasta, kun on saanut vapaasti toteuttaa itseään ja sitä omaa luovuuttaan. Ja sitä ei ollut kukaan rajoittamassa.
Mutta ketä nämä on nämä portinvartijat, kenelle sä puhut tässä tekstissä, josta mä äsken tuon pätkän luin?
No sehän siis jokaisessa, niin kun, täällä on esimerkiksi, teillä on joku pomo, joka sanoo, että sä et voi tulla tänne. Nämä elokuvasäätiö on niin kun elokuvan tekemisessä ja portinvartija. Sitten jos me mennään vaikka urheiluun, niin siellä on olympiakomitea. Jokaisessa paikassa on oma portinvartijansa, joka säätelee sen, että kuka saa tehdä ja kuka ei. Ja semmoista ei pitäisi olla. Kaikkien pitäisi saada tehdä. Ja sitten meidän pitäisi keskenään arvioida sitten, että onko se hyvä vai onko se huono. Eikä silleen, että joku niinku äijä jonkun tai nainen jonkun pöydän takana sanoo, että kuka saa tehdä.
Tässä Apulanta-elokuvassa Antti Lautala, Apulana yhtä perustajajäsentä, näyttelee Roope Salminen. Lautala haluaa tehdä kantaa ottavaa ja ehdotonta punkkia, mutta esimerkiksi Toni Virtasta kiinnostaa sellaisetkin Lautala halveksimat aiheet kuin rakkaus. Oliko nämä kuuluisat musiikilliset erimielisyydet niin räiskyviä kuin mitä leffassa annetaan ymmärtää? Siis huusitteko toisilleen naama punaisena? Tai siis Lautala lähinnä tuossa elokuvassa huutaa?
Joo, kyllä. Sitten siinähän puhutaan kuitenkin metatasosta ja tunteesta, niin kyllä se on raivoa sisältä ainakin vähintään enemmänkin kuin tuossa, kun punkkarille tarjoaa rakkauslaulua. Ja joo, kyllä se näin on.
Missä määrin elokuvassa vedetään historiallisia mutkia suoriksi, siis niin, että konfliktit kärjistyy, vaikka ne on tosiasiassa ollut ehkä niin kuin pidemmälle ajalliselle jaksolle levittäytyneitä, ja missä määrin sä koet, että siellä on mukana myös sellaisia kohtauksia, jotka on ihan kuin, niin kuin ne oikeasti tapahtuu?
Siis kysehän on fiktioelokuvasta, joka tarkoittaa sitä, että se on dramatisoitua alusta loppuun asti totta kai. Tässä on tietenkin tosi pohja. 97% on elokuvan tapahtumista on tapahtunut, mutta onko ne tapahtunut just näille ihmisille, just näissä tilanteissa, tämmöisillä yhdistelmillä, niin se on sitten niin kuin huomattavasti laajempi tulkinnanvarainen asia. Eli se on kuitenkin yhdistelmä ja kokoelma asioista, joita on tapahtunut 90-luvulla Heinolassa. Ja tässä tapauksessa se yhtye on viitekehys, minkä ympärille ne tehdään. Mutta kyllä siinä on käytännössä katsoen kaikki totta.
Mikä oli semmoinen yksityiskohta, jota sä hioit kaikkein eniten siinä elokuvassa, jotta saadaan näyttää just siltä, mitä se oikeasti näyttää?
Siis kasisali. Kasisali oli tosi tärkeä.
Koska se oli se paikka Lahdessa.
Kyllä, mistä on myöskin niin kuin sukupolvi aikaisemmin lähtenyt ja sukupolvi meidän jälkeen lähtenyt. Muun muassa Tsiik on aloittanut sieltä kasisalilta ja kokee sen niin kuin arvokkaaksi paikaksi. Niin se on ollut aika tärkeä, että se on just sellainen kuin se oli.
Kun sä Tuukka Temonen oot niin valtavan iso pala Apulanna historiaa, niin se mitä sä sanot tai kerrot bändistä on myös jotain semmoista, joka määrittää sitä, miten yhtye nähdään tai miten se tulkitaan. Siis sun sana on painava, jos etsitään vastauksia esimerkiksi niinkin perustavanlaatuisen kysymykseen kuin miksi. Voisi kuvitella, että kun tiedostaa tämän tilanteen, niin tulee myös pelko siitä, että mitä jos mä jotenkin tuhrin tämän historian?
Totta kai.
Miten sä oot käsitellyt tätä asiaa?
No mä lähden siitä niin kuin rehellisyydestä ja avoimuudesta ja sit jos on silleen auki henkisesti, niin ei voi oikein pilata mitään. Koska sit jos ihmiset on feikkejä ja niillä on jotain taka-ajatuksia tai jotain vastaavaa, niin sit asia menee pieleen. Mut sit jos on sellainen kuin on välittämättä siitä, miten huono on ollut ja on avoin sen suhteen ja hyväksyy sen tosiasian, niin saahan sitä pilkata ja olla nihkeä sen jälkeen, mutta se on sitten jo niinku sen toisen ongelma, se ei mun ongelma.
Mutta jos puhutaan tästä tapahtuneen tulkinnasta, niin mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi jos sinä ja Sipe Santapukki käytte keskustelua siitä, että mitä oikein tapahtuu ja milloin tapahtuu ja näin, niin joistakin asioista saattaa olla jotain erimielisyyksiä.
Totta kai, koska emme ole sama ihminen ja muistamme asiat myöskin eri lailla.
Mitkä on konkreettisesti semmoisia asioita, mistä saatatte tai olette joskus vähän?
No Simo on sitä mieltä, että hän on syntynyt rumpukapulat kädessä ja hän on ollut mestarisoittaja jo niin kuin 5-vuotiaasta lähtien. Mä olen vahvasti eri mieltä, että hän on kehittynyt niin kuin erittäin hyväksi soittajaksi sitten niin kuin ajan kanssa.
Niin just, että se on tämmöistä vääntöä.
Muun muassa tämä.
No Santapukki ja Virtanen on kertonut, että tieto tästä leffasta tuli heille lähinnä tämmöisenä ilmoitusluontoisena asiana ja he vain hyväksy käsikirjoituksen. Miten tämä elokuva olisi ollut erilainen, jos nämä kaverit olisivat olleet mukana tässä käsikirjoitusprosessissa tiiviimmin?
En mä tiedä. Ei se, siis siinä olisi varmaan ollut vähän enemmän soittoa treenikämpällä. Sitten siinä olisi ollut myöskin vähän ehkä enemmän sitä semmoista poikamaista pöllöilyä ja semmoista sekoilua, mitä Apiksella on ollut jo niin kuin aina. Kaiken maailman niin kuin kauhusplatter-elokuvien tekemisestä lähtien. Mutta kun tämä on sitten kuitenkin tämmöinen draama-elokuva, niin sitten se semmoinen pitkän kuuman kesän toistaminen ei ollut mulla tarkoitus.
Miten muuten, oot sä mukana tuossa Lahteen avautuva Apulandia-museon pystyttämisessä ollenkaan, siis kyseessä Apulanta-museo?
No mä oletan, että mä olen ainakin siellä seinällä jossain kuvassa.
Niin just kun mä mietin siis sillä tavoin, että tämä menee nyt sillä tavoin, että tämä on Temosen tulkinta Apulannan historiasta ja sitten Santapukki ja Virtanen ikään kuin
esittävät oman tulkintansa. Kyllä, juuri näin.
Lahdessa, että tästä voi tulla niin kuin tämmöistä vääntöä. Siis avautuu syyskuussa tämä museo. Vielä niin kuin päästän sut Temonen menemään, niin mä ajattelin kysästä vielä tämmöisen asian, jota olen joskus pohdiskellut liittyen siihen, että kun lähdit Apulannasta 2005-2004 vaihteessa, niin oot sä kuinka paljon tässä 10 vuoden aikana pohtinut sitä, että ei olisi pitänyt?
Siis mä en ole lähtenyt, se tie tuli vain päähänsä. Ja mä oon miettinyt moneen otteeseen, että olisiko sille kuilureunalle pystynyt rakentamaan jonkunnäköisen sillan. Ja varmasti olisi pystynyt, mutta sitten niin moni hieno asia olisi jäänyt toteutumatta, mikä on tapahtunut sen Apulannan jälkeen. Niin kaikki on nyt tosi hyvin.
Tapahtunutta viime vuoden tai parin vuoden aikana pystyyn pistettyä voi käydä todistamassa huomisesta alkaen elokuvateattereissa, kun Teet meistä kauniin Apulanta-elokuva tulee ensi iltaan. Tuukka Temonen, mukava, että päästään puheen aamun vieraksi.
Kiitoksia tästä.